Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Wealth of Nations karya Adam Smith adalah buku non-fiksi klasik di bidang ekonomi politik, pertama kali terbit pada Saptatan Sapasit, yang menjadi salah satu fondasi utama ekonomi modern. Buku ini membahas asal-usul kekayaan bangsa, cara kerja pasar, pembagian kerja, pembentukan modal, perdagangan, dan peran pemerintah dalam perekonomian. Tujuan utamanya adalah menjelaskan mengapa sebagian negara tumbuh makmur sementara yang lain tertinggal. Lalu menunjukkan bahwa kekayaan bukan terutama berasal dari penumpukan emas atau campur tangan negara yang berlebihan, melainkan dari produktivitas tenaga kerja, spesialisasi, dan kebebasan pertukaran. Smith menulis dengan gaya analitis dan argumentatif, sehingga buku ini bukan sekadar ringkasan teori, tetapi juga kritik terhadap kebijakan ekonomi zamannya. Karena cakupannya luas, karya ini dibaca oleh ekonom, pembuat kebijakan, akademisi, dan pembaca umum yang ingin memahami logika dasar kapitalisme pasar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pembagian kerja sebagai mesin utama kenaikan produktivitas. Salah satu gagasan paling terkenal dalam The Wealth of Nations adalah pembagian kerja. Smith menunjukkan bahwa ketika pekerjaan dipecah menjadi tugas-tugas kecil dan spesifik, pekerja menjadi jauh lebih cepat, terampil, dan efisien. Intinya bukan hanya orang bekerja lebih keras, tetapi struktur kerja yang lebih terfokus membuat output naik secara besar. Pembagian kerja juga memicu penggunaan alat yang lebih tepat, penghematan waktu perpindahan tugas, dan kemungkinan inovasi proses. Smith melihat mekanisme ini sebagai sumber produktivitas yang lebih penting daripada sekadar jumlah tenaga kerja mentah. Dampaknya melampaui pabrik, karena spesialisasi memungkinkan ekonomi berkembang menjadi jaringan produksi dan pertukaran yang saling bergantung. Namun, Smith juga menyadari bahwa pembagian kerja tumbuh paling baik bila pasar cukup luas. Tanpa pasar yang berkembang, spesialisasi tidak bisa mencapai skala efisien. Jadi topik ini bukan hanya soal teknik produksi, melainkan penjelasan dasar tentang bagaimana ukuran pasar, koordinasi, dan efisiensi saling menguatkan dalam pembangunan ekonomi. Kedua, kekuatan pasar bebas dan gagasan tangan tak terlihat, Smith menjelaskan bahwa individu yang mengejar kepentingan dirinya sendiri tidak selalu merusak kepentingan umum. Dalam pasar yang kompetitif, tindakan pribadi sering diarahkan oleh harga, persaingan, dan peluang laba, sehingga sumber daya bergerak ke penggunaan yang lebih bernuwal. Dari sinilah muncul gagasan tangan tak terlihat, yaitu koordinasi sosial yang lahir tanpa perintah pusat. Yang penting dari gagasan ini bukan keyakinan bahwa semua tindakan individu otomatis baik, melainkan bahwa pasar memiliki kemampuan mengubah motif pribadi menjadi manfaat kolektif ketika aturan dasar berjalan baik. Harga memberi sinyal tentang kelangkaan, permintaan, dan biaya relatif, lalu mendorong produsen menyesuaikan keputusan mereka. Smith juga menekankan bahwa persaingan menekan pemborosan dan mendorong inovasi. Karena itu, pasar bebas dalam buku ini bukan berarti tanpa aturan sama sekali, melainkan sistem pertukaran yang terbuka dan kompetitif. Argumen ini menjadi salah satu landasan utama ekonomi klasik, karena menjelaskan bagaimana tatanan ekonomi bisa muncul dari keputusan yang tersebar, bukan dari komando tunggal. Ketiga, kritik Adam Smith terhadap merkantilisme dan kekayaan sebagai logam mulia. Bagian penting lain dari buku ini adalah kritik keras terhadap merkantilisme, yaitu pandangan bahwa kekuatan negara terutama diukur dari cadangan emas, perak, dan surplus perdagangan yang dipertahankan lewat proteksi. Smith menolak anggapan bahwa menumpuk logam mulia sama dengan memperkaya bangsa. Baginya, kekayaan sejati berasal dari kemampuan masyarakat menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan secara efisien. Karena itu, kebijakan yang terlalu fokus pada pembatasan impor, monopoli istimewa, dan perlakuan khusus untuk kelompok dagang justru bisa menghambat pertumbuhan. Ia menunjukkan bahwa proteksi sering menguntungkan kepentingan sempit, bukan masyarakat luas. Kritik ini penting karena memindahkan perhatian dari penimbunan aset ke proses penciptaan nilai. Smith tidak sekadar menolak pajak atau aturan perdagangan tertentu, tetapi menantang asumsi dasar bahwa negara menjadi kaya dengan cara menahan arus perdagangan. Dalam kerangka ini, perdagangan internasional bukan ancaman otomatis, melainkan sarana memperluas spesialisasi dan meningkatkan kesejahteraan jika dilakukan dengan aturan yang masuk akal. Jadi, topik ini menjelaskan mengapa buku ini dianggap sebagai serangan sistematis terhadap kebijakan ekonomi yang tertutup dan tidak efisien. Keempat, peran pemerintah yang terbatas tetapi tetap penting, walaupun sering dibaca sebagai pembela pasar bebas. The Wealth of Nations tidak menempatkan pemerintah sebagai pihak yang sepenuhnya tidak perlu. Smith justru memberi ruang jelas untuk fungsi-fungsi negara yang tidak mudah disediakan pasar. Tugas utama pemerintah adalah pertahanan, penegakan hukum, dan perlindungan atas hak milik serta kontrak. Selain itu, ia mengakui perlunya infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, kanal, dan fasilitas lain yang mendukung perdagangan, tetapi tidak selalu menguntungkan bagi individu tertentu untuk membiayainya sendiri. Smith juga membahas pendidikan, terutama karena pembagian kerja dapat membuat pekerja terlalu terfokus dan mengurangi kapasitas intelektual bila tidak diimbangi pembinaan yang layak. Poin pentingnya adalah pemerintah harus melengkapi pasar, bukan menggantikannya secara berlebihan. Dengan kata lain, negara punya fungsi membangun kondisi agar pasar berjalan lebih luas, aman, dan produktif. Pandangan ini lebih bernuansa daripada label laissez-faire sederhana, karena Smith menilai kebijakan berdasarkan apakah kebijakan itu mendukung koordinasi ekonomi atau justru menghambatnya. Inilah salah satu alasan buku ini tetap relevan dalam debat kebijakan publik modern. Terakhir, modal, akumulasi stok, dan pertumbuhan jangka panjang bangsa. Selain produksi dan perdagangan, Smith juga membahas bagaimana modal atau stok diakumulasi dan digunakan. Menurutnya, pertumbuhan tidak terjadi hanya karena aktivitas ekonomi berlangsung, tetapi karena sebagian hasil produksi disisikan dan diinvestasikan kembali untuk memperluas kapasitas produksi berikutnya. Di sini terlihat hubungan antara tabungan, investasi, pembagian kerja, dan ekspansi pasar. Modal memungkinkan pekerja dilengkapi alat, bahan baku, dan organisasi yang lebih baik sehingga produktivitas meningkat. Smith juga menjelaskan bahwa pertumbuhan sebuah bangsa tidak merata secara otomatis. Ada urutan perkembangan ekonomi yang dipengaruhi pertanian, manufaktur, perdagangan, dan institusi yang tersedia. Dengan begitu, buku ini tidak berhenti pada teori pasar abstrak, tetapi menelusuri proses historis bagaimana kekayaan menyebar dan menguat. Analisis ini penting, karena menunjukkan bahwa pertumbuhan jangka panjang membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan perdagangan. Ia memerlukan akumulasi modal, kepastian hukum, pembagian kerja yang meluas, dan alokasi sumber daya yang efisien. Topik ini membuat buku Smith terasa sebagai studi menyeluruh tentang dinamika kemakmuran, bukan hanya pembelaan singkat terhadap perdagangan bebas, kesimpulannya. The Wealth of Nations layak dibaca oleh mahasiswa ekonomi, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, peneliti sosial, dan pembaca umum yang ingin memahami dasar-dasar ekonomi pasar. Nilai utamanya bukan hanya karena buku ini tua dan terkenal, tetapi karena ia menyusun kerangka berpikir yang masih dipakai untuk membahas produktivitas, perdagangan, harga, kompetisi, dan kebijakan publik. Bagi pembaca yang mencari penjelasan konseptual, buku ini memberi cara pandang yang terstruktur tentang bagaimana kekayaan diciptakan dan mengapa institusi tertentu membantu atau menghambat pertumbuhan. Dibanding banyak buku ekonomi lain, karya Smith menonjol karena menggabungkan analisis pasar dengan perhatian pada fungsi negara, sejarah ekonomi, dan kritik terhadap kebijakan yang menyesatkan. Ia bukan teks teknis modern yang penuh model matematis, tetapi justru kekuatannya ada pada penjelasan prinsip dasar dengan cakupan yang sangat luas. Karena itu, buku ini berfungsi sebagai pintu masuk klasik ke ekonomi politik, sekaligus sebagai referensi intelektual untuk memahami mengapa efisiensi, spesialisasi, dan aturan yang baik tetap menjadi isu sentral dalam perekonomian modern. Jika Anda ingin mendukung Adam Smith, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.